Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 14-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 12.94 so'mga ko'tarilib, 11.108.25 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi ham 31.44 so'mga ko'tarilib, 10.803.88 so'mga yetdi. Rossiya rublining kursi 1.58 so'mga oshib, 175.42 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.